Узган елны Татарстанда гаилә кыручылар саны 2010 ел белән чагыштырганда 15%-ка арткан. Шул вакытта аерылышучылар да күбәйгән. Гаилә кыручылар арасында төрле милләттән булучылар да шактый. Татарстан ЗАГС идарәсе башлыгы урынбасары Борис Хафизов әйтүенчә, алар барлык никахларның уртача 22%-ын тәшкил итә.
Нам да и раздел важных статистик за количество межнациональных браков. Так, общее количество за год 7 сентября дошло из лан каждый пятый брак зависит от республики Татарстан межнациональный.
Бу орта барамы узган еллар белән чагыштырганда кими барамы?
Ну, мне узган ел статистика на чагыштырганда узган ел 6650 булган. Алдагы елда 2009 елда 6410.
Димәк, быел арткан.
Соңгы өч елда бу артып бара, бу күрсәткеч. Алдагы елларда 2007 елда мәсәлән 7387 иде, аннан кимеде 6760-ка, менә 2009 елда безнең иң түбән күрсәткеч 6410. Менә теге бәйнде парабола кебек. Башта 9 елга кадәр кими барды, хәзер бераз арта бара.
Менә соңгы елны бит инде аерылышучылар санында арткан, катнаш никахлары арасында...
Ансын пока әйтә алмыйм әле. Но менә шуны әйтәсем килә, бу мәгълүмат бик төгәл түгел, чөнки безнең закон, Россиянең закон нигезендә никахны теркәгәндә дә, аерылышканда да кешеләр милләтне күрсәтми дә алалар. Милләтне күрсәтү мәҗбүри түгел, чөнки сез бит беләсез инде, паспортта да милләт күрсәтелми. Шулай бит. Шуңа күрә акт язуында ул юл бар, ләкин ул тутырыла, әгәр дә арышчы гражданнар, яки никахны теркәгән гражданнар үзләрен милләтләрен күрсәтергә теләсәләр. Мин татар дип яза икән инде, без аны шуңа күрә бөтен менә 100% гражданнар үзләренең милләтләрен күрсәтмәгәнгә күрә бу менә мәгълүмат бик төгәл түгел. Ну, чагыштырмача, менә шулай килеп чыга инде.
Димәк, бу аңлавымча 7000 барыбер бар инде. Бу үз милләтен күрсәткәннәр. Аңлавымча, әйме?
Әйе,
әйе. Тагын стептә булырга мөмкин инде моңа. Бу инде язылмаганнар булырга мөмкин.
Нәрсәне әйтеп булмый менә ничек. Аны фараз итәргә генә була инде. Бер милләтле малар, нәсәше, ике милләтле малар асын белмибез инде. Менә күрсәткәннәр арасында менә шулай килеп чыга 22%.
Татарстан ЗАГС идарәсе башлыгы урынбасары Борис Хафизов узган елгы катнаш никахлар турында сөйләде.